Din il-poddata qed tiġi miġjuba lilkom minn Vodafone.
Dinja l-153 poddata fis-silsila ta' mużika modi oħor flimkien miegħi Tony Sant. Illum għandna lil Beige, 26 Other Worlds u Hunter's Palace u jibdew 8 Ugly.
Should have listened what your mother said. Should have listened what your father told you to do. But you always did just what you always wanted to. Now you end up here singing in a gilded cage. And for half your life you were wishing you were half your age. Lady, let it lie. It's hard putting down family roots when you're living in a mobile.
Tagli jiftħu il-poddata tagħna llum fis-sensila ta' mużika modi oħor flimkien miegħi Tony Sant. Il-silta li smajna hawnhekk hija meħuda mill-album tagħhom Sleeper illi għandu joħroġ dalwaqt. Insomma, dan hu album li ilna nistennew ftit issa, imma waħda mir-raġunijiet li t-tardija mill-li nistenni fehmi hija wkoll minħabba din is-silta illi għandna kemm smajna illi hija cover version ta' silta oriġinarjament mingħand Fish. Lady Let It Lie, il-verżjoni ta' Lady Tagli hija follow-up għall-single tagħhom Goodbye, illi anka kisem majtilkom f'edizzjoni preċedenti ta' din is-sensiela ta' poddati. U la din insemmu l-edizzjonijiet preċedenti ta' jeb insemmi illi min jixtieq jisma' xi poddata qabel din tal-lum, ikun madkom tagħmlu li tmorru fuq il-websajt personali tiegħi illi jisibuha fuq tonysan.com. Hemmhekk isibu wkoll dettalji u tarif u anka links relatat ma' dak kollu li ġej fil-poddata tal-lum. Bħal pereżempju xi ħaġa dwar din li ġej issa. Dan huwa l-Grupp Beige, din hija single tagħhom Feels Good.
Thank you.
Il-vuġi ta' Claire Gallia u l-komprament tal-grupp Beige Mac is-silta ta' Home Feels Good. Din titħol fl-imkien mal-oħrajn kollha li qed nisimgħu fil-poddata tal-dum anke fil-lista ta' nominazzjonijiet ta' diski u recordings oħra li ħarġu matul din is-sena l-2009 biex intom imbagħad aktar tard lejn tmiem din is-sena qed tkun tistgħu anke tivvutaw għal dawk li kienu l-favoriti tagħkom imma aktar dwar hekk fil-poddati li ġejjin jew inkella dettalji bħal m'għandna permezz ta' tonysand.com. Fost il-materjal l-aktar mistenni din is-sena speċjalment minn dawk li huma mmidħla tax-xena tal-mużika rock ilha jew anke b'mod speċjali il-metal huwa l-album Manipulated mingħand il-grupp 26 Other Worlds. Dan qiegħed jiġi mniedi uffiċjalment illum meta qiegħda toħroġ din il-poddata propjament għall-ewwel darba ġifieri fl-24 Ottubru tal-2009. Apparti CD tistgħu anke issibuha fuq l-iTunes dan il-Manipulated ta' 26 Other Worlds. U minnu se nisimgħu s-silta li jisimha When Beauty Danced.
Thousand beaming lights for us to dance in.
Beauty Danced minnan 26 Other Worlds meħuda mill-album l-ġdid tagħhom li jismu Manipulated u aktar dettalji dwar kif anka issibu dan l-album ġdid issibuha permezz tal-website personality tiegħi li kif għadna hija fuq tonysan.com. Hemmhekk hemm mod ukoll kif tagħmlu kuntatt miegħi u nħu pjaċir dejjem bħalma ngħid nisma' mingħand is-semmija ta' din is-sensiela ta' poddati, speċjalment bħalissa illi qiegħed niġbor il-lista ta' nominazzjonijiet ta' diski u recordings oħra illi ħarġu matul din is-sena l-2009. Kif fil-fatt tagħmel kuntatt miegħi Alex Bella ġera biex jiġbidla l-attenzjoni għal xi ħaġa li kienet ħarbitli mill-lista. Huwa proprju l-album tal-Hunter's Palace, irrekordjat fit-30 ta' Diċembru tas-sena li għaddiet. 301208 huwa l-isem ta' dan l-album tal-Hunter's Palace rekordjati live ġewwa l-Chiaroscuro f'strada stretta il-Belt Valletta u propju minn dan l-album se nisimgħu s-silta ta' After the Dream. Dawn huma Hunter's Palace. Bis-selta After the Dream minn antil group Hunter's Palace rekordjati live fil-Chiaroscuro il-Belt fil-30 ta' Diċembru tal-sena li għaddiet. Għana ġejna f'tmim tal-poddata tagħna llum ukoll fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sand. Bħal dejjem infakkarkom illi l-kuntatt u anke d-dettalji issibuhom permezz ta' tonysand.com. Nirringrazzja l-Vodafone tal-li sponsorjaw din is-sensiela ta' poddati u sakemm nirġgħu l-taqgħu darb'oħra jiena bħal dejjem ukoll minn qalbi nawguralkom is-saħħa.
Din il-poddata ġiet miġjuba lilkom minn Vodafone.